Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat doa Nehemia yang mengakui dosa bangsa-bangsanya dan juga dosanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau juga menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Nehemia pasal 1 ayat yang ke-7. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Saudaraku, kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Nehemia mempercayai firman Allah. Dan ia sungguh-sungguh bersandar pada hal itu. Dan Nehemia juga ternyata memahami firman Allah. Ia bahkan merasa prihatin karena perintah-perintah Allah itu diabaikan. Selanjutnya ayat yang ke-8 dari kitab Nehemia pasal 1 ini mencatat demikian. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia bukan hanya percaya pada firman Allah, tetapi ia juga percaya pada kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem. Ada banyak pendeta yang tidak mempercayai hal itu saat ini yang mungkin menjadi alasan mengapa Allah kadang-kadang menggunakan juga orang awam. Kebenaran Allah tidak hanya menembus hamba Tuhan, tetapi kadang-kadang juga menjangkau seorang awam. Selanjutnya, Nehemia 1 ayat 9 mencatat demikian. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudaraku, Nehemia percaya bahwa orang Yahudi tetap akan kembali ke tanah tersebut. Nehemia mempercayainya dan itulah sebabnya ia berdoa seperti itu. Selanjutnya Nehemia 1 ayat 10-11 mencatat demikian. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia rela dan ingin dipakai oleh Allah. Tetapi ia tidak mendahului Allah. Ia tetap mendoakannya. Ia berkata, "Jika engkau ingin memakai saya pun bersedia melakukannya." Saudara, ketika Nehemia berbicara tentang raja dalam doanya, dikatakan bahwa ia menyebutnya orang ini. Kita akan melihat Nehemia meminta kepada raja apakah ia boleh kembali ke tanah air mereka. Nehemia tidak mau mendahului Allah dan dengan demikian, ia juga mendatangi Allah terlebih dahulu di dalam doa. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki Nehemia pasal 2. Ayat yang pertama dari kitab Nehemia pasal 2 ini mencatat demikian. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, dan seterusnya. Saudara, perhatikan bahwa pada tahapan istimewa ini, 70 masa nubuatan Daniel itu dimulai. Dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta. Ini merupakan waktu yang penting di dalam nubuatan itu. Nehemia ternyata adalah seorang yang menyenangkan sebagaimana akan kita lihat. Ia memang memiliki suatu jabatan politis karena ia adalah juru minuman raja. Dan fungsinya ialah mencicipi segala sesuatu yang akan diberikan kepada raja. Misalnya, jika segelas anggur dibawa kepada raja, maka Nehemia harus mencicipinya terlebih dahulu. Jika ia tidak sakit, maka barulah raja boleh meminum anggur itu. Saudaraku, tugas sebagai seorang juru minuman itu menuntut Nehemia selalu berada di hadapan raja dalam sebagian besar dari waktunya. Dengan sendirinya, ia seakan-akan menjadi sahabat raja. Mungkin karena kedudukannya, Nehemia tetap berada di pembuangan, sambil berharap bahwa pada suatu hari kelak, ia akan mampu memanfaatkan posisinya itu untuk menolong bangsanya. Mungkin itulah sebabnya ia bertanya kepada saudaranya bagaimana keadaan Yerusalem pada saat itu. Saudaraku, Nehemia bersiap untuk mengajukan sebuah permohonan kepada raja, tetapi pada kenyataannya, ia belum benar-benar siap ketika sudah berhadapan dengan raja. Pada hari khusus ini, ia merasa tidak sehat, dan ini tentu saja belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ia menerima kabar buruk tentang orang Yahudi di tanah itu, maka ia berpuasa, berkabung, dan juga berdoa. Dan tentu saja, Nehemia tidak terlihat bahagia seperti hari-hari biasanya. Nehemia tidak pernah terlihat begitu sedih sebelumnya. Biasanya, wajahnya akan terlihat cerah dan penuh senyum. Raja memperhatikan bahwa Nehemia tidak seperti biasanya. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 2 ayat 2 mencatat demikian. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia tidak menyadari bahwa perasaannya terlihat juga dari perilakunya. Ia sebenarnya telah berupaya untuk menyembunyikan perasaannya, tetapi nampaknya ia tidak mampu. Jadi, ketika raja melihat hal itu, ia mengajukan pertanyaan langsung kepada Nehemia. Mengapa kamu sedih? Kamu tidak terlihat sedang sakit, jadi pastilah engkau sedang bersedih. Sesuatu menyusahkan hatimu. Katakan, apa persoalanmu? Dan saudara, mendengar pertanyaan raja itu, tentu saja hal itu membuat Nehemia menjadi sangat takut. Dan selanjutnya, Nehemia 2 ayat 3 mencatat demikian. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudaraku, Nehemia berkata, semoga raja hidup untuk selamanya. Seorang juru minuman dapat menyatakan hal itu dengan sepenuh hatinya karena ia mencicipi apa saja yang akan disantap raja. Dan tentu saja Nehemia memang berharap agar raja senantiasa tetap dalam keadaan sehat dan ia berharap juga demikian. Kemudian ia mencetuskan, mengungkapkan apa sebenarnya yang menyusahkan hatinya. Dikatakan, mengapa saya tidak merasa sedih ya raja tuanku? Kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Selanjutnya, Nehemia 2 ayat 4 mencatat demikian. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat bahwa Nehemia berbicara langsung pada titik persoalannya. Ia tidak berputar-putar atau berbelat-belit. Ia berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Langsung hal itu dikatakan di hadapan raja. Dan raja berkata kepada Nehemia, kamu kelihatannya ingin memohonkan sesuatu. Apa yang kau inginkan? Dan akhirnya Nehemia meminta langsung kepada Allah semesta langit. Itu adalah sebuah doa yang pendek dan kedengarannya mungkin sebagai berikut. Ya Tuhan, tolong saya untuk menyampaikan kata-kata yang tepat. Saya ada dalam posisi yang genting saat ini. Selanjutnya saudaraku, Nehemia 2 ayat 5 mencatat demikian. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Anda lihat, Nehemia di sini meminta raja untuk memberinya cuti supaya ia dapat pergi pulang ke Yerusalem untuk menolong membangun kembali kota itu. Dan selanjutnya, Nehemia 2 ayat 6 mencatat demikian. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudaraku, ada alasan untuk sisipan yang disisipkan di sini yang sesuatu yang sangat menarik. Dikatakan, sedang permasyuri duduk di sampingnya. Saudara, Nehemia tentu saja bukan hanya seorang yang muda, tetapi menurut saya, ia adalah seorang yang tampan dan juga memiliki kepribadian yang baik. Saya mencoba membayangkan ada saat-saat ketika kegiatan di istana menjadi sangat membosankan. Raja mungkin terlibat dalam masalah politik dan dia harus menyelesaikannya dengan mengadakan banyak diskusi. Ratu mungkin akan menjadi bosan dan dia pun mulai percakapan dengan juru minumannya. Jadi menurut saya, ketika Nehemia mengajukan permohonan kepada raja untuk kembali ke tanah perjanjian, ada kemungkinan ratu mengisyaratkan kepada raja untuk mengizinkan Nehemia kembali ke negaranya. Sehingga akhirnya raja berkata, "Berapa lama dibutuhkan untuk pergi ke sana dan kapan kau akan kembali?" Jelas, raja menyukai Nehemia dan ia sangat berharap bahwa Nehemia akan kembali. Pada tahapan ini mungkin Nehemia bisa menjelaskan secara terinci, tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya berkata, "Jadi raja berkenan untuk mengutus saya dan saya menentukan waktunya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ungkapan yang sia-sia dewasa ini. Banyak orang yang berbicara berputar-putar terlebih dahulu sebelum akhirnya dia menyatakan persoalan yang sesungguhnya. Mereka menggunakan banyak sekali ungkapan yang tentu saja berlebihan. Dan Nehemia tidak melakukan hal itu. Dia tidak menyia-nyiakan kata-katanya. Nehemia langsung berbicara pada pokok persoalannya. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 2 ayat 7 mencatat demikian. "Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda." Saudara, Anda lihat di sini, Nehemia menyadari bahwa perjalanannya mungkin menjadi sangat sulit dan juga melewati daerah-daerah yang berbahaya. Sehingga ia meminta surat jalan kepada raja yang menjelaskan kepada para bupati sepanjang perjalanannya sehingga mereka dapat memberinya perlindungan sementara Nehemia berjalan melewati daerah mereka. Selanjutnya, Nehemia pasal 2 ayat 8 mencatat demikian. "Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Anda lihat di sini, saudaraku, kini Nehemia percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai pejabat pemerintah, ia tidak keberatan untuk meminta bantuan resmi kepada raja dan perlindungan sepanjang perjalanan. Kemudian selanjutnya, Nehemia pasal 2 ayat 9 mencatat demikian. "Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya seolah-olah separuh pasukan Persia itu menyertai perjalanan Nehemia ini. Allah ternyata telah membuka hati raja untuk melindungi Nehemia dan ia tahu bahwa tangan Allah melindungi Nehemia. Nehemia mengadakan perjalanan dengan perlindungan penuh. Anda ingat bahwa ketika Esra meminta raja untuk kembali ke tanah perjanjian, ia ingin meminta perlindungan dari raja, tetapi ia begitu fasih dalam mengatakan kepada raja bagaimana Allah akan memelihara dia dan memimpin dia, sehingga tentu saja ia malu untuk meminta perlindungan itu. Ia takut raja akan berkata, "Tidakkah Anda mempercayai Allah Anda? Akan tetapi di sini kita melihat Nehemia merasa bahwa ia tetap memiliki hak untuk meminta perlindungan karena biar bagaimanapun ia adalah seorang pejabat pemerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak akan memimpin kita seperti itu. Allah memimpin Ezra melalui satu jalan atau satu cara tertentu. Dan kemudian Allah juga memimpin Nehemia dengan cara yang lain lagi. Dan saya yakin ia akan memimpin Anda melalui jalan tertentu dan juga Allah akan memimpin saya juga melalui jalan yang lain lagi. Saya pernah berusaha untuk meniru pengkhotbah tertentu yang sangat berhasil dan seorang hamba Allah yang hebat. Pada suatu hari, seseorang berkata kepada saya, Yosias, kami ingin memiliki Yosias yang asli yang tidak meniru-niru orang lain. Itulah yang dikatakannya. Dan saudara, sejak saat itu, saya tidak lagi mencoba untuk berupaya meniru orang lain. Cara Allah memimpin setiap orang itu tentu saja berbeda-beda. Ezra kembali ke tanah perjanjian itu tanpa dukungan apapun. Sementara Nehemia kembali ke tanah perjanjian itu dengan perlindungan separuh pasukan Persia. Dan tentu saja Allah akan memakai mereka berdua. Selanjutnya saudaraku, Nehemia 2 ayat 10 mencatat demikian. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nehemia sampai di tujuannya, kita melihat bahwa sudah ada perlawanan di sana. Setidaknya ada 3 orang yang akan kita temui. Ada Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, dan juga Geshem, yang akan kita temui beberapa saat kemudian. Ketiga orang inilah yang merupakan musuh-musuh Allah dan umatnya. Mereka berupaya untuk merintangi pembangunan bait Allah. Dan kini, mereka tentu saja ingin merintangi pembangunan tembok kota. Dan saudara, ketika Nehemia datang dengan jumlah pelayan dan pasukan yang hebat, setiap orang tentu saja mendengar berita kedatangan itu. Mereka ingin tahu, siapa sih Nehemia itu? Kepada mereka akhirnya diberitahu bahwa ia adalah juru minuman Raja Persia dan ia datang untuk menolong orang-orang Yahudi. Dan ketika berita itu menyebar, tentu saja musuh menjadi sedih. Dan jelas, mereka tidak menyukainya. Saudaraku, adalah selalu menarik ketika melihat bagaimana berita itu diterima. Biasanya, hal itu tergantung pada siapakah Anda dan apakah berita itu baik atau buruk. Injil bukanlah kabar baik bagi musuh-musuhnya. Sesungguhnya, Injil adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 2 ayat 11 mencatat demikian. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini kita mencatat kata maka sekali lagi. Pada tahapan ini, Nehemia dapat saja menuliskan 2 atau 3 pasal tentang perjalanannya ke Yerusalem dan juga pengalaman-pengalamannya yang dialaminya selama perjalanan. Tetapi sebaliknya, secara sederhana, ia berkata, maka tibalah aku di Yerusalem. Perhatikan, setiap saat ia menggunakan kata maka, ia tentu saja memotong penggunaan banyak kata di sini. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 2 ayat 12 mencatat demikian. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Saudaraku, setelah tiba di Yerusalem, kita melihat Nehemia tetap tidak mau menimbulkan keterkejutan yang berlebihan. Jadi di sini dikatakan, ia pergi keluar di waktu malam dengan perlindungan kegelapan malam untuk melakukan inspeksi dan melihat kondisi yang sebenarnya. Ia tidak diiringi oleh para pelayan yang menyertainya sebelumnya. Ini bukan suatu pameran kekuatan. Nehemia adalah seorang awam, tetapi inilah cara yang biasa dilakukan seorang pengusaha. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.